Прыход земляка таксама развярэдзіў закарэлыя раны. Янка яшчэ болей раз'ятрыў іх соллю ўспамінаў, і трэба ж стацца так, што Арсень блізкі зямляк, ды яшчэ і трактарыст. Янка ж быў вагаўшчыком у трактарнай брыгадзе. Адно лета яны працавалі каля арсенявых мясцін, ад ракі белы вільготны туман паводкаю затапляў поплаў. На струме над бярэзінай раскінуўся дубовы гай. Раптам павеяла цёплым духам ад саломы, што безупынным вадаспадам цякла саламатрэса малатарні. Янка не ўпраўляўся важыць мяхі збожжа, што ўзвалівалі навагі мужчыны. Аднойчы дурэючы ў абед маладухі на таку павалілі хлопца на груд залатых зярнят і пачалі засыпаць імі ўсяго. Зярняты струменямі цяклі за каўнер, прахалодай казыталі спіну і грудзі, ох і дурыкі ў гэтых маладух, і, можа, не ў пару успомнілася смешнае. Неяк вяртаючыся з абеду, Янка зайшоў да Геннадзя Краўца, што інтарам араў іржышча, і ўпрасіў таго на некалькі хвілін даверыць трактар. Геннадзь, дужы чарнявы прыгажун, перадаў Янку руль, саскочыў на ржэўнік, каб размяць ногі і выпрастаць плечы пасля доўгага сядзення. У гэты час чорт аднекуль прынёс сюды хрысцю і варку. Яны з жанкамі на суседнім полі бралі лён. Вяртаючыся з абеду, разлучніца хрысці, мабыць, падгаварыла дзяўчыну збочыць да трактарыста. Спачатку яны доўга дурэлі з Геннадзем, а потым абедзве здаровыя павалілі яго на ржэўнік і клычаць. Аб'ехаўшы заранае поле і набліжаючыся да іх, Янка разгубіўся, калі пачуў, як раскудлачаная хрысця рагочучы пагражае зняць порткі з трактарыста. Хлопец хацеў памагчы Геннадзю, разам з тым збянтэжаны спалохаўся, што наробіць агрэхаў, няўмела спыняючы інтар. Але раптам убачыў, як твар Геннадзя ўспыхнуў чырванню, і трактарыст, напружваючы сілы, так адштурхнуў у бакі абедзвюх свавольніц, што яны, падхапіўшыся, кінуліся на ўцёкі, ажно замільгалі загарэлыя лыткі. Цыбатая варка, перэдзіўшы напарніцу, порстка шмыгнула ў нізкі малады сасоннік. У самым канцы ржышча разгарачаны Геннадзь дагнаў задыханую хрысцю і з разгону паваліў надол у крайніх сасёнк. За гэтымі дурыкамі і валтузнёй, мабыць, назіралі жанкі з ільнянога поля, бо пазней маладыя языкастыя мужчыны, пакепліваючы, ўсё пыталіся ў хрысці, ці праўда, што яна падужала трактарыста. На досвідку, адамкнуўшы дзверы, у барак, як апантаныя ўляцелі паліцаі, распораз працяжна выкрыкваючы «Пад'ём!» і на хаду падварушваючы кіямі санлівых і заспаных. «Пастраенне на сняданне!» Нараспеў падцягвалі яны, як папы, размахваючы кіямі, нібы кадзіламі, калі паднялі ўсіх з нару. Праз некалькі хвілін малады сімпатычны ствару паліцай, відаць, наўмысна ўтварыў дзвярах затор, камандуючы без кацялкоў, ніякіх бляшанак, і каго папала, ён пачаў лупцаваць кія. Калі пярэднія шарахнуліся ад яго назад, без разбору ажыўлена запрацавалі кіямі астатнія паліцаі, а камендантаў любімчык Гаўрык выдумшчык на забавы, пачуў Янка за плячамі. Хлопец спрытна скочыў на ніжнія нары, увішна шпурнуў на верхатуру сваю бляшанку, але саскокваючы ўніз, усё-ткі не паспеў ухіліцца ад удару і трымаў пакарку. Збянтэжаны, падхоплены людской плынню, ён нерашуча падаўся да выхаду, не цямячы, у што ж наліць тое вары. Звычайна, калі ў ранейшых лагерах хто-небудзь з пустымі рукамі падыходзіў да кухоннага аконца, праз якое выдавалі страву, каб не застацца галодным, ён вымушаны быў атрымліваць яе ў шапку або ў пілотку. Паліцаі, якія з кіямі ў руках назіралі за выдачай ежы, не зважалі на тое, ці мае чалавек посуд для атрымання смярдзеючай бурды. І раптам не спадзеўк. «О, дык тут жа новы парадак, культура!» — кпліва падумаў хлопец пры святле ліхтара, разгледзеўшы перад ганкам кухні стол са стосамі місак, перавернутых уверх дном. Выстраеная калода спераду выцягвалася ў ланцужок па адным. Кожны палонны бравы падстаўляў да кухоннага акна міску, у якую адтуль нечая рука спрытна выкульвала два палонікі баланты. За выдачай ежы спакойна назіралі паліца, яны напагатове стаялі паблізу, задаволены, што цяпер могуць адпачыць пасля руплівае працы. У прыцемку, ідучы ў барак, Янка не разгледзеў, як след ні пасудзіны, ні таго, што ў ёй наліта. На нарах пры цьмяным святле лямпачкі ён таропка глянуў на эмаліраваную карычневую міску і лыжкаю прана апаражніў з яе цёплую рудаватую бурду. Хлопец не толькі не адчуў ёй ніякага смаку, але нават не зразумеў, што гэта за варыва. «Еш ваду, яна каменне варочае, паможа і пад зямлёю глыбы варочаць», – падумаў з'едліва і спытаўся ў Вадзіма, з чаго баланда. «А чорт ты ведае», – паціснуў той плячамі. «Што тут смакаваць? Нішчынная сушаная бруква, нават міскі не трэба мыць», – растлумачыў Тарас перадаві горла, сусед з другога боку і, паучаючы, дадаў. «А цяпер адносьце міскі і спяшайцеся на ранішняе відовішча. Вы малодшыя, дык спрытнейшыя. У вас пакункі, засланяйце імі ад кіёў і прыкладаў, як запаросцы ад турэцкіх шабляў». Папярэджаныя Янка з Вадзімам хоць і не ўяўлялі ранішняга відовішча, але зразумелі, што трэба трымаць вуха востра і глядзець ва ўсе вочы, каб не трымаць пакарку кіем ці прыкладам. Падрабязна распытваць суседа не было, калі бы ў дзвярах пачулася каманда: «Выходзьце на пастраенне!» Янка дамовіўся не разлучацца з Вадзімам. Перад кухонным ганкам яны паклалі на стол міскі і, падхопленыя натопам, стыхійна ўліліся ў калону, якой спрытна раштурханыя ў бакі іншымі, апынуліся крайнімі ў радзе, адзін справа, другі злева. Абодва не атрымалі пакарку, але затое кожнага з іх прымусілі ўзяць з долу запаленую шахцёрскую лямпу. Трымаючы в адной руцэ пакунак са спецоўкаю, а ў другой лямпу, Янка зіраўся, намагаючыся разгледзець, што адбываецца ззаду. Калона выстраівалася па чатыры чалавекі ў рад, крайніх справа і злева. У радзе вахманы ударамі прыкладаў прымушалі браць з долу запаленыя шахцёрскія лямпы. Пазбягаючы гэтага, кожны імкнуўся схавацца ў калоне, і таму яе дзве сярэднія шарэнгі пры пастраенні імгненна выцягваліся. На іх, як малазбіты з цапамі, на два рады пастаўленых снапоў накінуліся паліцаі на чале з камендантам. Камендант напружваў сілы, паказваючы прыклад паліцаям і жадаючы, каб вахманы маглі па заслугах ацаніць ягоную руплівасць. Плазам аголенай шаблі ён малаціў палонных па спінах і па плячах, а паліцаі, каб выслужыцца ў прысутнасці яго, стараліся адзін перад адным. Яны пусцілі ў ход свае кіі, якія пры святле ліхтароў шахцёрскіх лямпаў таксама мільгалі нібы шабль. І ўсё роўна ў мітусні і штурханіне найболей спрытныя і паваротлівыя ўмудраліся ўхіліцца ад удараў і не апынуцца крайнімі ў калоне. Так жывёльная лютасць і жорсткасць нелюдзя абуджала ў чалавеку статкавы інстынкт хітрасці і самазахавання. Цяжка цярпець здзекі, балюча зносіць пабоі, але яшчэ жудасней усведамляць, што ты жывёліна, хай сабе са здаровым розумам і мудраю хітрасцю. Па меры таго, як ахова пільна адлічвала спераду рады палонных, калона, пунктірна абазначаная ў змроку агеньчыкамі шахцёрскіх лямпаў, у акружэнні вахманавы паліцаяў павольна выпаўзала з лагерных варот. Жаласнае гэта відовішча выклікала ў Янкі прыгнечаны, пануры настрой. Здавалася, што д'яблы гоняць у пекла статак грэшніка, абвіты гірляндаю мігатлівых лампад. Паганы настрой не развеяўся і тады, калі іх узвялі на пасадачную пляцоўку і як быдла пачалі заганяць у чыгуначныя вагоны без столі. Палонных адвезлі кіламетры за тры. Там высадзілі і прыгналі да вялізнага збудавання з металічнымі варотамі і шырокімі вокнамі пад самым дахам. Расчыненую брамку засланяў сабою каратканогі Фрейвальд. «Аставіць на землю лямпы, і все са мной!» — загадаў ён, запрашаючы пярэдніх жэстам рукі. Па шырокім калідоры без усялякага строю палонныя ўвайшлі ўслед за ім у прасторнае памяшканне, перагароджаны на дзве палавіны высачэзнай драцяной сеткай. Канваіры і паліцаі засталіся на вуліцы. «Слюшаць внимательна!» — загадаў немец. «Прежні плен не знает свае вешалкі. Новы плен адмыкаюць замкі, в которых тарчат ключі, і апускаюць сябе вешалкі. Всем переодеться и одежду оставить. Каждый собирает ключ». Янка ничего толком не зразумел. Ён и Вадим разом с іншими нерашуша подошли до дартяной сетки. По ее человечий рост стягнулся металличный каркас с безлечу пластинок, на яких стояли лишь бы и висели маленькие замки.